і той ущент розбив їхній джип Черокі. Дама з джипа лютувала, аж пінилась. «А що з бугая візьмеш? Самі винні!»
«А бугай чорнорябий?» – уточнила Наталочка.
«А ти мала звідки знаєш?» – здивувався міліціонер.
«Джип чорний, а в дами вогненне червоне волосся, чи не так?»
«Ну, мала!» – ще дужче здивувався міліціонер та враз посуворішав. «Ви мені тут зуби не заговорюйте! Ви перевищили швидкість!»
Наталочка мало не застрибала з утіхи. Без сумніву, бугай розбив антипкове авто. Видно, його батьки, загнавши руснаків на вербу, таки відшукали гречного водія. Ну і заробили. Тим часом стріла підйомного крана обережненько поставила Машку на дорогу. Автомобіль, на диво, був справнісінький, якщо не зважати на вм'ятини. Отож тато трохи розпогодився.
«Ну і щасливчики ви», – найняв віри міліціонер. «Можна сказати, відбулися переляком».
«То все веселка», – радісно пояснила Наталочка. «Ми їхали під веселкою».
«Ви мені оце не вішайте локшину на вуха», –
розсердився міліціонер, густо почервонівши. «Бугай, колода, а ці от під веселкою. Ну й деньок».
Потихеньку руснаки рушили.
«Тату, мамо, ви зрозуміли?» – заторохтіла Наталочка, бо вони нарешті залишилися у трьох.
«Бугай розтолочив антипковий джип. Антипко вже не шкодитиме. Може, ми ще врятуємо шаблю?»
Тато зітхав, чухав потилицю, згадуючи про штраф, який йому доведеться заплатити. Мама мовчала, не відриваючи погляду від дороги. Після польоту на вербу вона помітно посуворішала. Але, попри все, вони наближалися до Кам'янця.
Розділ 11, у якому мандрівників підстерігають суцільні несподіванки. Усе було намарно. У Кам'янець-Подільський руснаки запізнилися. У музеї закінчився робочий день і фортеця стояла замкнута. Вони не могли розпитатися, чи сватав якихось дівчат пан Володийовський, та чи влучно він стріляв. Тому не були певні, чи правильно відгадали антипову загадку. Повештавшись перед зачиненою брамою, вони зайшли повечеряти в ресторанчик коло турецького мосту. Фортеця видніла звідси, як на долоні. Грандіозна, незборима твердиня. Справді горішок над горішками. Її вежі стриміли, мов струнки гордовиті панни. Проте Наталочка даремно вишуковувала на них поглядом які-небудь оздоби. Їхні жупани не були узорчастими. І це не додавало оптимізму. Наталочці ані їлося, ані пилося. Її охопив такий гіркущий, безпросвітний розпач, що й на світ не хотілося дивитися. А тут ще й пісня бадьора, переможна, ніби знущалася з неї.
«Ой, на горі таженці жнуть, а попід горою яром долиною козаки йдуть. Гей, долиною гей! Широкою козаки йдуть!»
«Треба було їхати до Тустані», – і собі бурчав тато. «Тільки вже пізно їхати, все одно не встигнуть». Внизу, в кам'яному каньйоні річки Смотрич, гусли вечірні сутінки. Над срібним плесом брався туман, показуючи, що завтра буде погода. Буде їм гарно їхати до Києва. Тільки ж лишенько, мабуть, із порожніми руками. Ще лишалося хистке, як павутинка, сподівання, що власник шаблі скоро з'явиться, що зустріч таки в Кам'янці, може перед фортецею, на турецькому мості, про який торочив Антип. «Доню, не муч себе, ми зробили, що могли». Ласкава мамина долоня лягла на Наталочине плече. Дівчинці від того не полегшало, навпаки, у горлі застряг давкий клубок. Бідолашна мама, вона не знала всієї правди. Вона не підозрювала, що відзавтра її люба донечка мусить стати брехухою. А пісня дзвеніла, пориваючи за собою. Чоловіки за сусіднім столиком взялися її підспівувати.
«Гей, вернися, сайдачний, візьми собі жінку, віддай тютюн-люльку необачний. Гей, долиною!»
«Ох, я дурень!» – раптом підскочив тато, гучно ляснувши себе по лобі. «Як я не здогадався! Сайда!»